40 punkts 04 punkts 00 valsts materiālās rezerves. Apakš programmas mērķis – nodrošināt valsts materiālo rezervju gatavību katastrofu seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanai. Galvenās aktivitātes – organizēt valsts materiālo rezervju iegādi un atjauninašanu, realizēt vai utilizēt no valsts materiālo rezervju nomenklatūras izņemtos valsts materiālo rezervju resursus. Apakšprogrammas izpildītāji, nodrošinājuma valsts aģentūra, valsts ugunsdrošības un glābšanas dienests, finansiāli rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 1 million, 471, 471, 471, 471, 471, 471, 471, 471 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 76,636 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 64,9,